Yepyer Azadlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2024 yılın 5. yılı hepten'in anına günü efirde haberler gündelüğü şunki gepleşigimizde. Aşgabatın aeroportunda ortada okuu varyan 7 student uçara koy verilmedi. Türkmenistan'da zibil çelekleri vaktinde arastalanmayar. Kıstada yaşayıcıları ervet iyit ve kapıçılık bilmada ediyar. Programani Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdi Valk Baryan. Gepleşen etatı bölüğüne başlamadan odal teyadelikleri dikkatinize hüdürlüyar. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Antonio Guterres Merkezi Azi regionuna saparının çağında 5. yılda Türkmenistan'a sapar eder. Türkmen devlet haber veriş serişlerinin malumatına göre Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Türkmenistan'ın prezidenti ve beylaki yukarı dereceli hükümet vekilleri ile duşuk geçirir. Şeyle de onun Hova'nın ütkümeğine karşı görüşü değişli proyektler ile tanışmağının hem yerli aktivistler ile gepleşmeğinin göz önünde tutulayanlığı aydıldı. Türkmen metbuatı sapar vakti Birleşen Milletler Kuramasının Türkmenistan'da merkezi ofisinin açılış davrasının bolcağını haber verdiler. Antonio Guterres'in Aşgabatda saparı Birleşen Milletler Kuramasının başlığının merkezi Azia yurtlarına saparını cemleyer. Guterres Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a ve Kazakistan'a vardı. Astana'da Şanghay Hizmetaşlık Kuramasının samitine katnaştı. Britanya'da Leyboristlerin lideri Keir Starmer 5. yılda partiyasının milli sayılavda yeniş kazanmağının iyiz yani 5. yılda eden çıkışında ütkışma indi başlanıyor dedi. Leyboristlerin yenişi oların parlamentte 326 oranı eylemeğinden son melum oldu. Bu ihtiyar ulu cevapkarçılığı anladıyor deyip Starmer London'da geçirilen davarada öz taraftarlarına etti. Starmer parlament sayılavlarında köplük sesini almak olan Britanya'nın indiki premier ministri olur 4. yılda parlament sayılavlarına geçirilen ses verişlikte opozisyon Zekmet Partiyası'nın seslerin köpüsünü toplamağı konservatif hükümetin 14 yıllık hakimiyetinin sonuna çıktı. Sayılavçılar 2016 yıldan beri 5 dürlü premier ministri çalışan hükümetin başında olan konservatörleri uzağı çeken durnuksuzlukta tanqitliyarlar. Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан 5-ci yılda Ортедің президенті Владимир Путин үлен дұшыма үшін Москва барды. Бұ арады Венгрияның хөкімет шешмесі Азатлық радиосының бір күн өң хабар берді. Орбаның Ортеда сапары оның Киевді Украинаның президенті Володимир Зеленский үлен дұшыма оның бірнеше күн идеянына қабат келді. Москва сапары барыдағы хабар Венгрияның Европа бірлесігінің чалшиян президентлігіне алаңынан бірнеше күн соң пайда болды. Ө Орбаның Ортедің тарапында ізгідерлі чығышлары себепті бірлесігінің арасында Alada dürödüp blogun yol başçılarının yadgarmağına getirdi. Европа Кеңешінің президенті Чарльз Мишель социал ұлғамда Чавидың мағлұматында Европа Білелешігінің чалшиян президентінің ортет білен Білелешігін адынан ешлешмек борзы ек дейді. Европа Білелешігінің ресмейтіне көре Орбан Москва планлаштырян сапар барады Білелешігі хабар вермендір. Астанада Шанхай Хызматташылық Құрамасының 2 үнлік иғынағының кечірілен вақтында хукуқ қорайчы активистлер еділен басышын чәгінді қазақ активисті Абзал Достияров 4-ci yılda полиция сорығы чекілді. Достияров Киевде атылып өлдірілен активист Айдос Садыковың қатирасыны матым чәресіні планлаштырярды. Садыков 5-ci yılda Киев севітінің чай Киовасында жайланды. 13 күн мұннан өң Украинаның пайтықтында оқы тұтылып 1-ci yılda Киевде арадын чыққан оппозиция активисті ве журналист Айдос Садыкова юрдына кетірмеге хуе хормат білен жайламағы Қазақстанның ресмейлерінің талап еден активистлер 2-ci июлден бәрі ізірленер. Украина журналистің өлімі білен бағылы 2 қазақстанлы адама шүпке білдірді. Қазақстанның ішәрлері дерңәуді Киев білен қызметташылығы таярдықларын айттылар, ема ағдалан 2 райеті Украина экстрадиция етмектен езі өріп, Қазақстанның қануынларының мұңа рұқсат бермейәнлігін айттылар. Ортетин пикир өрөнүш Левада мерказынын июнь айында кечирген барлаулардын нетижелерине көрө руслардын 1/3 бөлүгүнөн көбүрөгү Украина каршы ядро зарбасын урмагы оңлуяр. Бу пикир сорулушуга көрө сороо катнашканлардын 10 көтөрүмү урушта ядро яраларынын уланылмагын өкмөн колдуяр, белеки 24% болсо максада лайык катаплыяр. Бу көрүнүшлү харбый чөтгүдө колдуяндардын пайынын соңку 1 жылда 5% жогорулануунугу ве Ортетин Украина кийин керимли hücуму башлалы бери рекорд derecesine yetenlik aydılar. Şolbıraktın özünde de köplük henizem yadro yaraklarının ulanılmağına karşıdığını aydılar. Muni soru oğatnaşanların 52% meylim ediptir. Mundan özel Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin yurdun yadro doktrinasında bolıp bilecek ütküşmeler var adı pikrediyenlikini onun düşmanın şeylik hareketlerine coğap hükmünde ya da devletin aman kalmağına hop avanyan halatında yadro yarağını ulanmağı öz için alyanlığına edipti. Hürmetli radyo dinleyiciler siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanıştınız.